Dalam seri ke-287 ini, didukung oleh para pemain, Lanti sebagai Puya, Jika Kusnadi sebagai Tunggal Dewi, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Sunar sebagai Petani, Wenda Lubis sebagai Aku Wulungayan, Suherman sebagai Ki Buyut Kalajiga, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Putri Tunggal Dewi tiba di desa Wirong. Wirong adalah nama sejenis pohon. Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi memutuskan untuk hidup dalam penyamaran. Mereka pun merubah nama. Putri Tunggal Dewi mengambil nama yang baru, Nawa Malini. Nawa Malini artinya irama syair. Sedangkan Putri Raja Dewi berganti nama menjadi Mayura, yang artinya burung merak. Pranayam baru saja kembali mencari pakaian orang-orang desa untuk junjungannya. Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi segera mengenakan pakaian yang sesuai. Sementara pakaian putri-putri keraton terpaksa ditanggalkan.
Waduh, Tuan Putri. Hamba hampir saja tidak mengenali Tuan Putri berdua.
Itu akan lebih bagus, Buya.
Yunda, aku belum biasa mengenakan pakaian seperti ini.
Nanti. Lama-lama kau akan biasa juga, Dinda. Setiap orang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, Dinda. Nah, Paman Pranayam.
Iya, Tuan Putri.
Mulai sekarang, kau tidak boleh memanggilku dengan sebutan Tuan Putri. Kau cukup memanggilku dengan nama yang baru, Nawa Malini. Demikian pula dengan adikku ini, panggil saja Mayura. Selanjutnya, kita harus benar-benar hidup dalam suasana penyamaran. Kami berdua ingin benar-benar menjadi rakyat jelata. Kami ingin melebur hidup bersama mereka, di tengah-tengah mereka, agar supaya kami tahu apa keinginan mereka.
Lalu bagaimana dengan hamba, Tuan Putri?
Sama saja, Puya. Kau juga harus meninggalkan sopan santunmu kepada kami. Sekarang, kami bukan lagi putri Kerajaan Majapahit. Dan jangan lagi sebut kami, Tuan Putri.
Benar, Puya. Kau harus merahasiakan siapa diri kami yang sesungguhnya. Janganlah sampai rahasia ini menjadi bocor, sehingga kami terpaksa menghadapi kesulitan yang tidak kami inginkan.
Iya, Tuan Putri. Hamba akan menuruti segala perintah Tuan Putri Tunggal Dewi.
Kukira kita harus mengarang sebuah cerita. Begini saja. Dalam hidup penyamaran ini selanjutnya, kami akan menganggap Paman Pranayam sebagai benar-benar paman. Jadi kami akan memanggil Paman Pranayam tetap dengan sebutan Paman. Dan kau, Puya, mulai sekarang kau harus berpura-pura menjadi putri Paman Pranayam.
Wah, kok begitu, Tuan Putri?
Jangan khawatir, Puya. Ini tidak bersungguh-sungguh. Kau hanya berpura-pura saja menjadi anak Paman Pranayam. Jadi, kau harus memanggil dengan sebutan ayah kepada Paman Pranayam. Bagaimana? Kau sanggup melakukannya, bukan?
Baiklah, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba akan mencobanya. Mudah-mudahan saja hamba tidak pernah salah menyebut. Bukankah begitu, Ayah?
Bagus, Buya. Sepertinya kau cukup pantas menjadi putri Paman Pranayam. Ya, saya kira cukup. Bagaimana, Paman? Kita lanjutkan lagi perjalanan?
Silakan, Tuan Putri.
Mengapa Ayah masih menyebut Tuan Putri? Sebut saja namanya yang baru. Jangan pakai Tuan Putri.
Aku masih merasa kikuk, Buya. Maklum, sudah bertahun-tahun lamanya aku biasa memanggil Tuan Putri. Baiklah, karena kita memang sedang menyamar, maka kita harus menyesuaikan diri dengan baik.
Jadi, kita bisa berangkat sekarang?
Tunggu sebentar, Nawa Malini. Kukira kita tidak perlu membawa kuda.
Maksudmu, kita akan meneruskan perjalanan dengan kaki, Paman?
Benar, Mayura. Lebih baik kita meneruskan perjalanan dengan kaki. Dengan jalan kaki, kita bisa menjadi lebih bebas. kita bisa memilih jalan pintas dan orang-orang pasti tidak akan mencurigai kita.
Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Bekel Pranayam dan Puya akhirnya meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka singgah sebentar di desa Manggista untuk menjual kuda dan menukarnya dengan pakaian-pakaian orang desa. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan ke arah barat. Kadangkala mereka berhenti di bawah pohon sebentar untuk istirahat, kemudian berjalan lagi sampai akhirnya mereka tiba di desa Kalih Asem. Mereka menghampiri seorang petani yang sedang bekerja di ladang.
Maaf, Pak. Boleh kami menanyakan sesuatu?
Ada apa? Hah? Kalian mau bertanya apa?
Desa apa ini namanya, Pak?
Kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana?
Kami berasal dari jauh, Pak. Rumah tinggal kami di sana, di atas lereng Gunung Penanggungan. Kami sedang mencari sanak saudara kami yang belum lama pergi meninggalkan desa, Pak. Kami tidak tahu dia pergi kemana.
Wah, aneh sekali. Tapi baiklah, kalau kalian ingin tahu. Sekarang ini kalian berada di desa Kalih Asem.
Lihat, Buya. Indah sekali bukit itu.
Ya, bukit itu namanya Bukit Pinduhur. Semua desa yang berserakan di sekitar Bukit Pinduhur termasuk wilayah Mucukunda.
Mucukunda? Siapakah kepala desa Mucukunda, Pak?
Pimpinan wilayah Mucukunda bukan kepala desa, melainkan seorang akuwu. Namanya Akuwu Lungayan. Wilayah kekuasaan Akuwu Lungayan luas sekali, mencakup tidak kurang dari 20 desa yang berserakan di sekitar lereng Bukit Pinduhur ini, termasuk desa Kalih Asem ini.
Awas, Buya, ada kereta lewat.
Pembicaraan mereka dengan petani setengah tua itu terpotong karena mendadak dari ujung jalan muncul sebuah kereta yang dikawal 10 orang penunggang kuda. Tunggadewi menggamit lengan adiknya, membawanya ke pinggir, sementara Pranayam dan Puya berdiri berjajar di belakang mereka.
Hei, apa yang kalian lakukan di sini?
Tuan, saya sedang ini menggarap ladang.
Kau harus bekerja dengan baik, supaya hasil yang kau peroleh juga baik. Dan kalian ini siapa?
Maaf, Tuan. Kami berempat bukanlah warga desa Kalih Asem, Tuan. Kami datang kemari untuk mengunjungi sanak keluarga kami. Kami berasal dari jauh, Tuan. Rumah tinggal kami di lereng Gunung Penanggungan.
Siapa mereka itu?
Nama saya Nawa Malini, Tuan.
Saya Mayura, Tuan.
Dan nama saya Puya, Tuan.
Apakah mereka bertiga ini anak gadismu?
Puya memang anak gadis saya, Tuan. Tapi mereka ini bukan. Mereka keponakan saya.
Cantik juga keponakanmu itu.
Mereka hanyalah gadis-gadis desa, Tuan.
Tapi kuperhatikan sepertinya mereka tidak mempunyai potongan gadis desa. Kulitnya halus sekali. Wajahnya juga halus.
Tapi mereka gadis-gadis desa biasa kok, Tuan.
Mereka memang tidak biasa bekerja berat, Tuan. Maklumlah, orang tua mereka cukup kaya.
Kaya? Seberapa besar kekayaannya? Kalau orang tuanya kaya, dia tidak akan berjalan kaki.
Laki-laki tua itu menyipitkan matanya, menatap ke arah Putri Tunggadewi dengan nakal. Lalu dia pun tersenyum nakal. Selanjutnya laki-laki setengah tua yang bertubuh gemuk pendek itu memberikan isyarat. Kusir kereta menyentakkan tali kuda.
sombong sekali orang itu.
Awas, jangan berkata-kata sembarangan. Dia itulah Sang Aku Wulungayan. Dialah yang berkuasa di daerah ini.
Oh, itu yang bernama Aku Wulungayan?
Iya, benar. Di samping berkuasa, dia juga seorang Aku yang kaya raya. Pokoknya, dia seperti raja kecil di Mujukunda ini. Kekayaannya berlimpah ruah. Dan setiap tahun bertambah banyak kekayaannya.
Dari mana dia memperoleh kekayaannya itu, Pak?
Dari mana ya? Sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum. Semua orang tahu bagaimana cara Aku Wulungayan mengumpulkan harta kekayaannya. Tapi sudahlah, tidak baik membicarakan kekayaan orang.
Baiklah, Pak. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Sekarang kami mohon diri. Kami akan meneruskan perjalanan.
Putri Tunggadewi meneruskan perjalanannya. Mereka terus berjalan menyusuri tepian sungai. Akhirnya mereka tiba di desa Pedanten pada saat malam telah turun. Desa Pedanten bersebelahan dengan desa Kalih Asem. Pedanten adalah nama sejenis tanaman bunga yang banyak tumbuh di tepian sungai. Dan sungai itu pun juga dinamakan Sungai Pedanten.
Paman, kita harus mencari tempat bermalam.
Benar, Tuan. Maaf. Saya masih sering kali lupa.
Jangan sampai lupa, Ayah. Mereka berdua sekarang ini sudah menjadi keponakanmu. Kau tidak perlu bersopan santun di depan mereka. Seperti ketika masih di Istana Majapahit.
Iya, iya. Kita harus segera mencari tempat untuk bermalam, Nawamalini.
Oh, lihat, Paman. Ada orang-orang membawa obor.
Sepertinya sedang terjadi sesuatu, Mayura.
Sepertinya mereka sedang mengarak seseorang, Ayah.
Coba, mari kita lihat. Tapi hati-hati, kita tidak perlu mendekat. Kita intip saja mereka dari tempat tersembunyi.
Putri Tunggadewi kembali melangkah diikuti Raja Dewi, Pranayam dan Puya. Mereka segera mencari tempat yang aman untuk mengintai. Dari jarak yang cukup jauh, mereka dapat melihat seorang laki-laki tua diikat di bawah sebuah pohon rindang. Sementara itu, 10 orang laki-laki berpadan tegap mengerumuninya. Salah seorang di antara mereka membawa sebuah cambuk.
Lihat, Paman. Barangkali mereka menangkap seorang pencuri.
Kasihan laki-laki itu, Ayah. Mau diapakan dia?
Mereka menyiksa laki-laki tua itu, Paman. Lihatlah, mereka mencambukinya.
Awas, Mayura. Tundukkan wajahmu. Jangan sampai mereka melihat kita di sini.
Dengar, Ki Buyut, dengar. Sekarang kau tidak ada apa-apanya lagi. Kau hanya seorang laki-laki tua yang sudah berdiri di tepi liang kubur. Tapi sayang sekali, sikapmu masih sombong, seolah-olah kau ini masih menjadi pendekar tangguh.
Yang sombong itu siapa? Aku apa kalian?
Tutup mulutmu itu, ha? Atau cambuku ini akan bicara lagi, ha?
Dengar, Ki Buyut Kalacika. Kalau kau masih juga keras kepala, tidak mau menuruti keinginan majikan kami, masih mau mengukuhi sawahmu itu, Tahu sendiri akibatnya. Tahu sendiri akibatnya. Ini adalah peringatan yang terakhir kali. Ayo.
Tapi sepertinya mereka sudah biasa berlaku kasar.
Paman, kasihan orang tua itu. Lihatlah, nampaknya dia luka-luka karena cambukan itu.
Kejam sekali. Orang kok dicambuk seperti sapi.
Ayolah, coba kita lihat dia. Barangkali kita bisa memberikan pertolongan padanya.
Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Pranayam dan Puya keluar dari balik rimbunan semak belukar. Mereka melangkah menghampiri orang tua yang masih diikat di bawah pohon. Orang tua itu, yang disebut-sebut sebagai Ki Buyut Kalajiga, diam saja ketika mereka menghampirinya.
Maaf, Pak. Apa yang telah terjadi?
Hal seperti ini sudah sering kali terjadi. Tidak perlu heran lagi.
Siapa orang-orang itu tadi, Pak?
Mereka bukan orang. Mereka hanyalah anjing-anjing peliharaan Aku Wulungayan.
Jadi, mereka begundal-begundal Aku Wulungayan?
Siapa kalian ini?
Kami berasal dari desa yang jauh, Pak. Kebetulan saja, kami singgah di desa pedantan ini. Kalau Bapak tidak keberatan, kami ingin menolong Bapak. Ayo, Paman, tolong lepaskan ikatannya. Ayo, Puya, jangan diam saja. Tolonglah Bapak ini.
Baik, Nawamalini. Biar aku yang melepaskan tali ikatannya. Aduh, kasihan. Orang tua kok dianiaya seperti ini.
Puya dan Pranayam segera melepaskan tali ikatan yang melilit tubuh laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu nampak gemetaran. Punggungnya sedikit sobek karena ujung cambuk yang menggeletar berulang kali.
Nampaknya Bapak terluka cukup parah.
Benar, Ayah. Lihat saja. Punggungnya sampai biru-biru begini.
Tenanglah kalian. Aku tidak apa-apa. Aku sudah biasa mengalami rasa sakit. Kalian tidak usah repot-repot. Tenang saja. Coba kalian pergi ke sana. Biarkan aku duduk di sini sebentar. Coba. Jangan di situ. Ya, ke sebelah sana. Ya, begitu.
Laki-laki tua itu kemudian duduk bersila dengan tenang. Kedua belah matanya terpejam. Bibirnya mengatup dengan rapat. Tiba-tiba tubuhnya mengkikil seperti orang kedinginan. Keringatnya mengalir membasahi wajahnya yang keriput. Sementara itu, Tunggadewi, Raja Dewi, Pranayam dan Puya melihat dari jarak yang agak jauh. Sebentar kemudian, laki-laki tua itu sudah membuka matanya kembali, lalu berdiri. Dan aneh sekali, sepertinya dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Dia nampak lebih segar sekarang.
Sudahlah. Aku sudah selesai. Tadi punggungku rasanya panas sekali. Sekarang sudah tidak lagi. Ayo, kemari. Apa yang kalian lakukan di situ? Kemarilah. Mari kita berkenalan. Nah, begitu. Pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Kalian sudah menolongku. Namaku Ki Buyut Kalajiga. Kalian siapa?
Nama saya Nawamalini, Pak. Dan ini paman saya, Paman Pranayam. Sedangkan ini adik saya, namanya Mayura.
Nama saya Puya, Pak. Saya anaknya ini. Bapak ini.
Oh, aku senang berkenalan dengan kalian. Nampaknya kalian orang baik-baik. Sekarang ini jarang sekali aku bertemu dengan orang baik-baik. Sepertinya dunia sudah berubah. dunia sudah hampir penuh berisi orang-orang yang berhati busuk, seraka dan tengik.
Nampaknya Ki Buyut seringkali dikecewakan orang.
Bahkan anak saya sendiri sudah berkali-kali mengecewakan saya. Setelah menjadi tua begini, saya memang seringkali kecewa. Rasanya perjuangan saya dulu ketika saya masih muda dulu hampir tidak ada artinya sama sekali. Oh ya, kalian ini sebenarnya mau kemana?
Kami sebenarnya orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, Ki Buyut. Desa kami dilanda bencana alam. Kami kehilangan rumah tinggal dan sebagian sanak saudara kami menjadi korban bencana alam itu. Sekarang kami terpaksa pergi meninggalkan desa kami. Kami sendiri tidak tahu mau pergi kemana.
Ya. Kasihan juga nasib kalian. Kalau begitu, ayo. Kalian harus singgah di rumahku. Ya, rumahku memang tidak terlalu besar. Tapi rasa-rasanya aku mempunyai tempat untuk menampung kalian berempat. Ayo, jangan menolak ya. Kalian sudah menolongku. Sekarang ganti aku yang menolong kalian. Ayo, Nawa. Siapa namamu tadi?
Nawa Malini, Ki Buyut.
Iya. Ayo, Nawa Malini, Mayura, dan kau juga. Ayo, singgah di rumahku. Rumahku tidak jauh dari sini. Paling tidak, kalian bisa menginap barang beberapa malam di rumahku. Tawaranku ini tulus. Bukan hanya sekedar basa-basi. Ayo, itu. Di sana itu rumahku. Di balik rumpun bambu itu. Desa ini namanya Pedanten. Di sebelah timur desa ini mengalir sebuah sungai yang airnya sangat bening. Sungai itu namanya juga Sungai Pedanten.
Bukankah ada sejenis tanaman bunga yang bernama Pedanten, Ki Buyut?
Ya, memang ada. Bunga seperti itu banyak tumbuh di desa ini. Kalau besok kalian berjalan-jalan menyusuri tepian sungai, kalian akan banyak melihat bunga-bunga pedanten mekar berkembang.
Paman, aku belum pernah melihat bunga seperti itu.
Maaf, Ki Buyut. Ki Buyut masih belum menjelaskan mengapa orang-orang itu tadi sampai menyiksa Ki Buyut.
Itu memang sudah pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka itu begundal-begundal aku wulungayan. Jumlah mereka cukup banyak. Mungkin lebih dari 40 orang. Ya, setiap hari mereka berkuda berkeliling desa, mondar-mandir ke sana kemari untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang tidak adil.
Apa maksud Ki Buyut?
Maksudku begini, Nawa Malini. Aku Wulungayan itu seperti raja kecil saja. Pokoknya hampir seluruh desa yang menutupi kaki Bukit Pindulur menjadi wilayah kekuasaannya. Sawahnya luas sekali, sampai puluhan ribu krosa. Ternaknya juga luar biasa banyaknya. Pokoknya kepala wilayah Muncukunda itu kaya raya bukan main. Tapi, ya itulah. Kekayaannya itu diperoleh dari memeras keringat rakyat kecil. Dia seringkali memaksa warga desa menjual sawahnya, seperti yang terjadi baru saja tadi. Mereka memaksaku menjual sawah. Mana mungkin. Sawah itu harta peninggalan leluhur saya. Saya tidak akan menjualnya sejengkal pun kepada orang lain. Karena saya masih tetap mempertahankan sawah saya. Nah, begundal-begundal itu tadi marah. Tapi biar saja marah. Bagaimanapun juga, saya tidak akan melepaskan lahan penghidupan saya sebagai petani kecil.
Pimpinan wilayah seperti aku Wulungayan itu tidak pantas menjadi panutan. Rakyatnya pasti akan menderita karena keserakahannya.
Ya, sekarang ini warga desa Pedanten, Kali Asem, Sungiri, dan yang lain-lain sudah cukup menderita. Kepala desanya sendiri ikut menambah penderitaan rakyatnya. Dulu saya juga kepala desa di sini, di desa Pedanten ini.
Oh.
Ya, tapi jabatan saya itu lalu dicopot. Ya, mungkin aku Wulungayan tidak senang melihat sikap saya yang tidak bisa diatur.
Sekarang Ki Buyut sudah menjadi warga biasa, begitu?
Ya, begitulah. Sekarang saya sudah menjadi warga biasa, petani biasa. Saya bukan kepala desa lagi seperti dulu. Jabatan saya sudah dicopot, sudah diberikan kepada orang lain. Tapi biar sajalah. Saya sudah cukup tua, mau apa lagi? Kalau dulu ya lain.
Lain bagaimana, Ki Buyut?
Waduh, Mayura. Ceritanya cukup panjang, Mayura. Barangkali kalian akan bosan mendengarnya.
Mungkin ada baiknya kami mendengarkan cerita Ki Buyut. Siapa tahu Ki Buyut mempunyai pengalaman-pengalaman yang cukup berharga.
Apa kalian masih belum mengantuk? Kalau kalian merasa lelah dan mengantuk, silakan tidur. Kau bisa tidur bersama adikmu Nawamalini. Dan kau juga Mayura. Kau bisa tidur di ruangan belakang. Aku sudah menyiapkan semuanya kok.
Nanti saja Ki Buyut. Kami ingin mendengarkan kisah Ki Buyut Kalacika sewaktu masih muda dulu.
Baiklah kalau begitu. Tapi ayo, ini airnya diminum dulu. Dan itu. Umbi rebus itu dimakan dulu. Ayo Mayura, Tuan Pranayam, ayo, Buya, ayo.
Terima kasih, Ki Buyut.
Terima kasih, Ki Buyut.
Aku ini bekas seorang pendekar. Aku mempunyai anak buah cukup banyak. Lebih dari 50 orang. Tapi sekarang kumpulanku sudah bubar. Anak buahku sudah pergi entah kemana.
Apa saja pekerjaan Ki Buyut sebagai pendekar?
Pekerjaanku hanya satu, Buya. Merampok.
Merampok?
Jadi Ki Buyut dulu seorang perampok ya?
Tunggu dulu. Kalian pasti tidak senang mendengar aku bekas perampok, bukan? Tapi tunggu dulu. Aku memang pernah menjadi gembong perampok terkenal. Dan sebagai gembong perampok, dulu aku terkenal dengan sebutan pendekar jana pria. Kalian tahu artinya kan jana pria? Jana pria artinya dicintai orang-orang kecil. Nah, di sini letak perbedaannya. Sekalipun aku menjadi gembong perampok, tapi aku dicintai rakyat kecil.
Bagaimana bisa begitu, Ki Buyut? Biasanya, perampok itu pekerjaannya mengganggu ketentraman desa. Dia selalu datang untuk membuat keonaran dan kerusuhan.
Ya, biasanya memang begitu. Tapi aku tidak. Aku lain.
Mengapa lain, Ki Buyut?
Begini, Mayura.
Aku merampok bukan untuk membuat perutku kenyang sendiri sampai meletus. Juga bukan untuk membuat anak buahku kaya raya bagaikan raja-raja kecil. Bukan. Bukan itu tujuanku. Aku mendirikan perkumpulan rampok justru untuk menolong rakyat kecil. Kawulo-kawulo alit yang hidup terjepit. Nah, lain kan? Katakanlah aku menjadi gembong perampok budiman. Sudahlah. Kalian pasti kurang tertarik mendengar cerita seperti ini.
Tidak, Ki Buyut. Justru kami merasa sangat tertarik. Tertarik dan terkesan. Memang, aneh sekali kedengarannya. Seorang gembong perampok yang dicintai rakyat kecil karena mempunyai tujuan yang luhur. Baru pertama kali ini aku mendengarnya.
Lalu, siapa saja yang menjadi korban-korban perampokan itu, Ki Buyut?
Ya, kami memang memilih korban. Kami tidak sembarangan merampok. Kami hanya merampok kepala-kepala desa yang kaya raya, yang kikir dan tamak, yang loba dan serakah. Kami datang berkuda pada malam hari dengan senjata terhunus. Kami bertarung dengan bekundal-bekundal kepala desa itu. Kami buat mereka lari tumpang langgang. Dan akhirnya, kami rampas harta benda kepala desa itu. Kemudian kami bagi-bagikan kepada rakyat yang hidupnya melarat serta menderita.
Oh, menakjubkan sekali. Tapi, apakah Ki Buyut tidak pernah mendapat kesulitan selama menjadi pimpinan perampok budiman?
Ya, kesulitan itu selalu ada, Nawamalini. Tapi kami tidak pernah gentar menghadapi kesulitan seperti apapun. Sebab apa? Sebab rakyat kecil ada di belakang kami. Ya, soalnya kami berjuang untuk kepentingan mereka kok. Hasil rampokan itu tidak kami makan sendiri. Bahkan kami hanya mengambilnya sedikit saja. Ya, untuk sekedar hidup. Nah, begitulah. Begitulah kisah seorang perampok budiman yang terkenal dengan sebutan Jana Pria. Sekarang kalian bisa melihat sendiri seperti apa orangnya. Sekarang orangnya sudah jompo, sudah tua renta, sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Dan sudah selesai kisah saya ini.
Mengapa Ki Buyut sekarang tidak merampok lagi? Bukankah masih banyak warga desa yang hidupnya terlantar? Apakah Ki Buyut sudah tidak merasa iba lagi pada mereka?
Bukan begitu, Puya. Bagiku sekarang ini zaman malang melintang sudah berlalu. Lagi pula, apa yang bisa saya lakukan sendirian? Anak buahku sudah bubar semua. Bahkan dua di antara mereka yang dulu pernah menjadi orang kepercayaan saya, sekarang justru menjadi kedipal aku wulungayan. Dua orang itu nampaknya tidak tahan uji. Mereka lebih senang menjilat ketiak aku wulungayan. Mereka tidak pantas lagi menjadi anak buah perampok budiman.
Maka demikianlah Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Pranayam dan Puya tinggal di rumah Ki Buyut Kalajiga, bekas kepala desa Pedanten. Nampaknya Ki Buyut Kalajiga sendiri tidak keberatan rumahnya bertambah penghuni. Bahkan dia merasa gembira karena memperoleh teman-teman yang dianggap cocok. Pagi harinya, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi setelah membersihkan tubuhnya di pancuran air, pergi berjalan-jalan. Mereka melangkah menyusuri jalan setapak di belakang rumah Ki Buyut Kalajiga.
Lihat, Yunda. Indah sekali desa Pedanten ini. Udaranya pun cukup sejuk.
Kau lupa, Raja Dewi. Mengapa kau masih memanggilku dengan sebutan Yunda?
Oh, tidak apa-apa, Yunda. Kita kan hanya berdua saja. Kecuali kalau di depan orang lain, barulah kita bermain sandiwara. Sekarang kan tidak ada siapa-siapa, Yunda.
Tapi kita harus selalu waspada, Dinda. Rahasia penyamaran ini harus kita pertahankan sampai suatu saat nanti. Pada saat kita sudah tidak lagi menjadi dua orang pelarian.
Yunda, rasanya nyaman sekali hidup di luar istana.
Iya.
Kita bisa bebas menghirup udara segar. Kita bisa melihat orang-orang. Kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Wah, lihat Yunda. Alangkah indahnya lereng Bukit Pinduhur. Alangkah cerahnya pagi ini. Aku merasa sangat bahagia, Yunda. Aku merasa sangat terkesan melihat pemandangan alam seindah ini.
Aku lebih terkesan melihat pribadi Ki Buyut kala jika, Dinda.
Yunda, bagiku, orang tua itu nampak sedikit aneh.
Dia orang tua yang banyak pengalaman. Kukira dia mampu bersikap bijaksana di hari tuanya, Dinda.
Hei, Yunda Tunggadewi, lihat. Benar, ada sebuah sungai mengalir di sana. Ayo, ayo kita pergi ke sana, Yunda. Sepertinya airnya bening sekali. Yunda, Yunda Tunggadewi, apa yang Yunda pikirkan?
Aku sedang memikirkan keadaan negeri kita ini, Dinda Raja Dewi.
Ada apa dengan negeri kita, Yunda?
Semua orang tahu, negeri kita subur makmur, gemah ripah loh Cinawi. Negeri Majapahit ini kaya raya, Dinda. Hasil buminya melimpah ruah sepanjang tahun. Tapi sayang sekali, sekarang aku menyaksikan sendiri dengan rasa setengah tidak percaya. Dinda.
Iya, Yunda.
Selama ini kita tinggal di lingkungan istana. Kita hidup serba mewah. Tidak kekurangan apapun juga. Tapi sebenarnya, sekali para kaula yang hidupnya terlantar. Ya, menurut cerita Ki Buyut Kalajiga, masih banyak para kaula yang hidup menderita di bawah tekanan-tekanan penguasa setempat. Aku Bulungayan itulah contohnya. Mungkin masih banyak penguasa-penguasa lain yang sikapnya seperti Aku Bulungayan. Mereka hanya mencari kesenangan sendiri, mengenyangkan perut sendiri, menumpuk harta benda sendiri, tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat banyak.
Tapi bagaimana caranya bisa merubah keadaan seperti ini, Yunda? Orang-orang seperti Aku Wulungayan itu pasti akan mempertahankan apa saja yang sudah dianggap menjadi haknya, Yunda. Mana mungkin mereka mau merubah cara hidupnya? Mana mungkin mereka mau membagi harta kekayaannya kepada orang-orang miskin, Yunda?
Kupikir, petualangan Ki Buyut Kalajiga sebagai perampok budiman perlu dihidupkan kembali, Dinda.
Apa maksudmu, Yunda?
Sekarang, kita sudah hidup di tengah rakyat jelata, Dinda. Kita bisa melihat sendiri seperti apa penderitaan mereka itu. Dan kita bisa belajar banyak dari apa yang kita lihat di tengah-tengah mereka. Sudah sepantasnya kalau kita berbuat sesuatu untuk menolong mereka.
Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi meneruskan langkah-langkahnya. Mereka menyusuri jalan setapak, dan akhirnya mereka tiba di tepian sungai. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan mereka alami selama tinggal di desa Pedanten? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.